Hezké odpoledne, na Rádiu Wave začíná pořad Liberatura, jako každou středu vás od mikrofonu zdraví Karolína Demelová. Mým dnešním hostem je Markéta Pilátová, myslím, že stálí posluchači už ji znají, protože už byla jednou hostem v září 2009. Markéta Pilátová je spisovatelka, novinářka, překladatelka a hispanistka. Hezké odpoledne.
Hezké odpoledne.
Když jste tady byla minule, tak jsme si povídali o knižce Má nejmilejší kniha, která byla nominovaná na Magnesii Literu. U Magnesie Litery zůstaneme nadále, protože vaše poslední kniha Kiko a tajemství papírového motýla je nominována na tutéž cenu, i když v jiné kategorii. Souhrně už je to třetí kniha. Trošku taková podvízivá otázka, čekáte, že proměníte tu třetí nominaci?
Ne, já nic nečekám, po těch vlastně dvou už jakoby nedoufám, ale mám hroznou radost, protože vlastně ta knížka je dětská, ta třetí nominace je dětská a já vlastně nikdy mě nenapadlo, že by mohla být nominovaná, protože těch dětských knížek vychází taková spousta, takové tuny doslova, že možná z téhle nominace mám vlastně největší radost.
Já tedy ještě připomenu, že kromě Mé nejmilejší knihy byla nominovaná na Magnesii Literu vaše první knížka Žluté oči vedou domů. A když jste říkala, že vychází těch dětských knížek tuny, tak zrovna vy, vaše poslední tři knížky jsou všechny dětské. Je to Víla Vivi Víla a Stíny zvířat a Víla Vivi Víla a Piráti Jižního moře. A teďka to Kiko je nominovaná. Jak jste se najednou dostala k té dětské literatuře? Já třeba osobně jsem vás měla už na stálo víceméně zařazené u těch klasických románů, dávám to do uvozovek velkých. Plánovala jste to už delší dobu nebo zkoušela jste něco takového psát? Nebo jak najednou přišel ten popud napsat dětskou knížku?
Ne, neplánovala jsem psát dětské knížky v podstatě nikdy, protože mi to přišlo vždycky strašně těžké. Něco, co bych asi nikdy nezvládla, jsem si myslela. Ale pak přišla taková nabídka z edice Respekt, z knižní edice, kterou teď vydává nakladatelství Lidové noviny. A vlastně mě oslovili, jestli bych pro ně nenapsala nějakou knížku. A já jsem říkala, že romány bych chtěla vydávat i nadále v nakladatelství Torst, kde jsem hrozně spokojená. A nabídla jsem jim, že vlastně napíšu něco jiného, nějaký jiný žánr. A nevím, jak se to vlastně stalo, ale najednou mi bleskla hlavou myšlenka třeba dětskou knihu a říkala jsem si, že určitě mi řeknou, že ne, že dětské knihy nechtějí vydávat nebo něco takového. Ale naopak byli z toho nápadu všichni nadšení a já jsem si uvědomila, že skutečně teda musím nějakou tu dětskou knížku vymyslet a napsat. A během toho vymýšlení mě ta práce začala na těch dětských knížkách hrozně bavit.
Takže to bylo vlastně svým způsobem z donucení nebo z musu, že jste musela napsat, když už jste se zavázala k tomu, že zrovna dětskou knížku, že jste nechtěla román, tak jste napsala dětskou knížku. Evidentně vás to chytlo, protože už je to třetí knížka pro děti. Já se musím zeptat, počítáte s tím, že budete dál psát spíš pro děti, nebo rozlišujete to vůbec nějak psaní pro dospělé a pro děti? Vidíte tam nějakou tu hranici, kterou musíte překračovat, když mezi těmihle druhy žánrů přecházíte?
Já myslím, že vlastně teď, když to řeknu tak, tak teď se to u mě prolíná vyloženě. Já když teďka pracuju na jednom románu a zároveň u toho píšu několik dětských knížek jakoby a hrozně mě to baví, protože ty moje knížky pro dospělé jsou vlastně taky, pracuju hodně s mýty, s pohádkami, s magičnem. Takže ono se to docela dobře doplňuje, ta dětská knížka, nebo ten přechod je vlastně plynulý do toho psaní pro děti.
A ještě naposledy ke konci vstupu zůstanu u toho, že teď máte na kontě poměrně rychle za sebou ty tři dětské knížky. Nominovaná na takovou asi jednu z nejznámějších, nechci říkat nejvýznamnější, ale rozhodně asi nejznámější cenu Magnesia Litera je zrovna Kiko. Jaký vy máte vztah k těm třem jednotlivým knížkám? Máte Kiko nejradši nebo považujete ji za nejlepší? Já vím, že to je hrozně těžký asi říct pro vás jako autorku, že to nemůžete úplně objektivně posoudit, ale teď přece jenom s aspoň trošku odstupem. Jak se na ně díváte?
Já myslím, že těmi knížkami je to stejné jako s dětmi. Já teda nemůžu posoudit, protože děti ještě nemám, ale myslím si, že to prostě je, každá ta knížka je takové vaše dítě, se kterým se pipláte docela dlouhou dobu, než ho přivedete na svět. A myslím si, že prostě Vivivíla je moje vlastně první dítě a Kiko druhé dítě a mám je stejně ráda.
Říkala jste, děti ještě nemáte. Komu jste četla nebo kdo první čet ty texty pro děti? Nebo testovala jste je na dětech některých třeba svých známých nebo na nějakých besedách, zatím neoficiálních třeba před vydáním té knížky?
Ne, já ty dětské knížky čtu mému muži doma večer v posteli a taky je čtu rodičům na Skypeu a moji rodiče potom, když už mám vlastně tu knížku celou, tak rodiče ji vytisknou a čtou je mé neteři a potom mi vlastně říkají její reakce a moje neteři je taková ohromně inteligentní, zvídavá holčička, která vždycky má nějaké chytré nápady nebo má nějaké třeba komentáře a potom přes moje rodiče vlastně já se to dozvídám. A takže nebo moji známí taky těmto posílám, kteří mají třeba děti a ti čtou těm dětem ty knížky, takže já mám, musím říct, že jako před tím vydáním si dělám takový průzkum bojem.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Hostem dnešní Liberatury je Markéta Pilátová, spisovatelka, kterou asi mnozí znají jako spisovatelku pro dospělé. Její romány Žluté oči vedou domů a Má nejmilejší kniha, obě byly celkem mediálně viditelné, když vyšly. Konec konců potom byly nominovány na Magnézii literu, tak kdo si jich nevšiml předtím, tak si jich jistě všiml i potom. Ale teď jste napsala 3 knížky pro děti. My se tady budeme povídat hlavně o té Kiko a tajemství papírového motýla, a to právě z toho důvodu, že znovu nominovaná na Magnézii literu, tentokrát v sekci pro děti. Kiko. Pojďme od samého začátku. Možná nás poslouchají spíš dospělí, kteří nečtou knihy pro děti. Kdo je to Kiko a jaké různé tajemství jsou tam, protože tam není jenom tajemství toho papírového motýla, ta knížka je celá plná tajemství a záhad.
Tak Kiko je malá japonská holčička, která se pořád musí stěhovat, protože její tatínek je restaurátor starých vzácných tisků a zvou ho na nejrůznější zámky a hrady po celém světě. A Kiko se cítí taková osamělá, protože nechodí do školy, tatínek ji učí doma. A jednoho krásného dne si postaví hlavu a když mají jet do Kroměříže na zámek, kde tatínek bude pracovat, tak Kiko se rozhodne, že se naučí české, že bude chodit do české školy. Tatínek ji od toho odrazuje, protože tuší, že z toho budou jenom problémy, ale Kiko si prosadí svou a vlastně ocitá se mezi českými dětmi a prožívá takové dobrodružství i jak ve škole, tak na zámku.
Kiko, japonská holčička, jak jste přišla k Japonsku? Protože všichni vás asi mají spojenou s Latinskou Amerikou, konkrétně asi s Argentinou, Buenos Aires. Proč Japonsko?
Protože v Latinské Americe žije jedna z největších komunit přistěhovaleckých v Latinské Americe, je japonská komunita. Japonci vlastně na začátku století měli dokonce takovou podporované vystěhovávání se státem, protože Japonsko na tom nebylo dobře ekonomicky a třeba Brazílie má podobné přírodní podmínky, takže spousta japonských zemědělců se vystěhovala do Brazílie a uchytila se tam. A já jsem na hodinách češtiny pro české krajany učila jednu japonskou dívku, která vlastně byla japonsko-brazilka. A protože žila nějaký čas v Londýně, tak se tam zamilovala do Čecha. A pak se vrátili zpátky do Brazílie a Leticie Yoshinaga se učila česky kvůli tomu, že měla vlastně českého přítele. A já jsem s ní začala kamarádit a taky jsem si všimla, že na ulicích Brazílie prodává velká spousta Japonců svoje výrobky, svoje origami. A mně se to strašně líbilo, tak jsem Leticii poprosila vlastně, aby mě nějaké ty origami naučila. Tak ona mě vlastně učila skládat origami, takže já jsem se naučila japonské origami v Brazílii.
Japonské origami jsou jedním z nosných a asi spojovacích témat té knížky Kiko a tajemství papírového motýla. Papírový motýl tedy je asi jasné z toho, že je to ten seskládaný motýl. Origami vy spojujete i s těmi literárními čteními autorskými. Jak na to děti reagují? Znají tady, jak moc je tady známá třeba ta skládačka origami? Znají to nebo se ptají, odkud to je a jakou to má tradici?
Já myslím, že origami tady moc známé ještě nejsou. Oni jsou k dostání nějaké knihy. Určitě tady funguje česká origami společnost, ale myslím si, že úplně jakoby do podvědomí Čechů origami ještě úplně nepronikly, tak jako třeba jsou naprosto běžné v Latinské Americe nebo v Německu třeba. Tak děti na to reagují hrozně vstřícně, protože vlastně ta literatura spojená s nějakou činností, která se provádí rukama, je pro ty děti hrozně zajímavá. Myslím, že ty čtení nebo ta čtení jsou taková živá a zábavná, jak pro mě, tak pro ty děti. A pro mě je to takový příklad, že literatura vlastně může mít tisíce podob různých.
A naučíte to víceméně všechny děti skládat, protože já se obávám, že bych nebyla toho schopná. Moje největší skládačka, ke které jsem kdy dosáhla, byla asi nějaká papírová čepice, ještě nakřivo. Jak jsou české děti šikovné?
No, jsou moc šikovné, protože my skládáme hvězdičku, která je taková jedna z nejjednodušších vlastně skládaček. A ty děti, často se jim to napoprvé nepovede, ale ono se říká, že musíte origami složit 16krát, aby se vám to nějak dokonale povedlo. A potom si to zapamatujete, ten postup. A ty děti často ze začátku jsou takové jako hodně netrpělivé, chtějí hned, aby se jim to povedlo hned, ale když přistoupí na to, že vlastně hned se jim to nepovede, že ta hvězdička bude na začátku šišatá nebo nějak kostrbatá, tak mám pocit, že potom je to začne bavit. Ale jsou děti, které to nebaví třeba. A třeba teď na čtení ve Valašských Kloboukách jeden chlapeček říkal, že už má té hvězdičky opravdu, ale opravdu plné zuby.
Origami tam funguje v té knížce nejenom jako skládačka jako taková, ale takový symbol dorozumívání nebo předávání. Jiný způsob slov, protože japonská holčička v Česku česky nevládne. Máte pocit, že se dá takhle komunikovat jinými způsoby než slovy, nebo co všechno byste tam pod to zahrnula? Přece jenom vy vládnete slovem, jak moc těžké je pro vás třeba přistoupit na to, že někde stačí něco úplně jiného než slova?
Tak já, protože jsem studovala jazyky a ocitala jsem se v nějakých cizích prostředích, tak jsem si často připadala hodně tak jako negramotně a nemohla jsem úplně všechno vyjádřit, co jsem chtěla. A třeba ty origami jsou vynikající způsob, jak si vyprávět příběhy. Já jsem zjistila, že vlastně jak se dřív dralo peří, tak my jsme právě v Brazílii s pár kamarády se domlouvali na takzvané skládání a párkrát jsme se sešli a na několik hodin jsme se zabrali vlastně do těch origami. A když jsme tak skládali, tak jsme si začali najednou vlastně vyprávět nejrůznější věci, nejrůznější příběhy. Takže já to origami mám spojené hlavně s vyprávěním příběhu. Pro mě tady to draní peří origami bylo úplně jeden z takových nejzajímavějších vypravěčských zážitků.
Liberatura. Ke slovu.
Bavíme se tady především o poslední knížce Kiko a tajemství papírového motýla. A protože jsme si udělali už ten kratší úvod do děje, Kiko, japonská holčička, která se ocitne v Kroměříži na zámku se svým tatínkem, tak bychom si mohli dát ukázku. Já vás poprosím, abyste posluchače uvedla do děje, odkud bude ta ukázka, kterou přečtete.
Tak já ukázku první přečtu úplně první kapitoly, protože tam se vypráví o tom, jak vlastně děti se nechtějí moc stěhovat většinou, protože nedokážou ještě úplně ocenit to, že poznávají nové kraje a nové lidi. Oni spíš chtějí mít ty stálé kamarády a nechtějí se stěhovat. Tak já bych přečetla o tom, jak se Kiko nechtěla stěhovat. Už zase povzdechla si trochu nahlas Kiko, když zazvonil telefon. Tatínek se k němu vrhnul. Kiko podle toho, jak se tvářil, hned poznala, že už se zase budou stěhovat. Kiko a její tatínek se totiž stěhovali často. Z malého domku v Japonsku odjížděli na delší dobu pryč, tak jednou za 2 nebo za 3 roky. Kiko už s tatínkem bydlela v Anglii, v Německu a taky v Austrálii. To byla ale hodně malá a proto si nepamatuje ani klokany, ani medvídky koala. Tati, mám začít balit? Zeptala se Kiko a dělala na parketách palcem u nohy kroužky. Ale no tak, Kiko, ještě jsem ti přece nic neřekl. Divil se tatínek, sotva položil telefon. Já to na tobě hned poznám, že mám začít balit, řekla trochu otráveně Kiko. A to se mě ani nezeptáš, kam pojedeme tentokrát? Zeptal se tatínek. Ne, je mi to jedno. Ocekla Kiko a šla do svého pokojíčku a bylo jí smutno. Tatínek zavrtěl hlavou, ale neměl moc času, aby přemýšlel nad tím, proč je Kiko smutná. Měl spoustu věcí k zařizování. Musel jít do laboratoře, pak do knihovny, pak do botanické zahrady na byliny, na trh pro rozdrcená křídla vážek, různých brouků a pel z motýlých křídel a taky do speciálního obchodu s barvami. Ne, tatínek Kiko nebyl žádný čaroděj, i když tak trochu ano. Tatínek Kiko byl umělec, řemeslník, vědec a tohle všechno dohromady se jmenovalo restaurátor knih. Kiko jeho povolání říkala jinak, doktor knih. Její tatínek léčil staré vzácné knihy, oživoval jejich barvy, zaceloval rány na křehkých stránkách a staral se o to, aby si v nich lidé mohli znova co nejdéle číst. Kiko tatínkovi často pomáhala. Mohla si obléct stejně jako on bílý plášť a míchat opatrně barvy, přidávat do nich nejrůznější tajné zlepšováky a udržovat malinké vzácné štětečky čisté. Kiko se tentokrát ale vůbec stěhovat nechtěla. Bylo jí 10 a nikdy pořádně nechodila do školy. Tatínek ji učil doma sám. Vždycky, když se z nějaké cizí země vrátili zpátky do Japonska, přeskoušeli Kiko přísné paní učitelky a většinou jí dali samé jedničky. Jenomže Kiko chyběly kamarádky a kamarádi a tak si řekla, že tentokrát bude tvrdohlavá. Když tatínek nachystal večeři a sedli si s miskami rýže na japonskou rohož, Kiko řekla: je mi jedno, kam pojedeme, ale tentokrát chci chodit do školy. Tatínek se zamračil. Tušil, že z toho budou jenom problémy. Tentokrát jeli do Evropy, do malé země v jejím srdci, která se jmenovala Česká republika. Budeme bydlet na zámku? Pokoušel se navnadit Kiko. Už zase? Odfrkla si ale Kiko nevděčně. Představila si velký ponurý zámek, jako tenkrát v Anglii. Bude tam zase taková zima? Zeptala se. Tatínek nevěděl. A jak se to tam vůbec jmenuje? Přestala se konečně škaredit Kiko. Kroměříž, řekl tatínek. Kromě co? Nemohla těžké cizí slovo plné český háčku vyslovit Kiko. Kroměříž, zopakoval pomalu a bezchybně tatínek. Měl totiž velké nadání na cizí jazyky. Tak tam v té kromě co si budu chodit do školy, jinak nikam nejedu, řekla paličatě Kiko. Je tam jaro, do konce školního roku zbývá jen pár měsíců, namítal tatínek. Tak ať, ocekla mu Kiko. A taky by ses musela učit česky. Pokoušel se jí ještě naposled odradit. Tak jo, budu se učit česky, rozhodla se Kiko a už o tom pak nemluvili.
Tak, to byla ukázka ze začátku knížky Kiko a tajemství papírového motýla. Je tady právě tematizováno to stěhování, potažmo domov jako takový. My jsme se tady o tom bavili před 2 lety. Já jsem se vás ptala, kde máte domov, kde se cítíte doma, a vy jste říkala, že je to tam, kde máte věšák, na který si můžete pověsit klobouk. A uváděla jste, pokud se nepletu, byt v Olomouci. Je to tak stále, nebo se něco změnilo od té doby?
Pro mě asi ten byt v Olomouci představuje domov dneska, protože tam jsem bydlela asi zatím nejdéle v tom svém jakoby samostatném životě, když jsem se odstěhovala od rodičů. A já si myslím, že teď třeba v Praze mám podnájem, žiju v Praze a v Olomouci, ale pořád ta Olomouc pro mě zůstává takovým domovem.
Možná bychom mohli prozradit z vašeho stěhování. Minule jste tady byla víceméně naskok představit tu knížku Má nejmilejší kniha. To jste bydlela v Buenos Aires. Teď jste se přestěhovala teda na delší dobu do Prahy, nebo jak to máte? Ke mně mluví už vaše stránky, které bychom tady mohli zmínit. Řekněte adresu, prosím.
Je to www.marketapilatova.cz.
Tak právě na těchto stránkách máte vyloženě nadupaný program různých autorských čtení a dílen a tak dále, tak z toho vyvozuju, že asi v České republice budete pobývat nebo pobýváte delší dobu.
Já tady bych ráda zůstala rok, možná dva, možná díl, nevím, ale jsem rozhodnutá tady na nějakou delší dobu zůstat, nejméně na ty dva roky nebo na rok, protože jsem už cítila, že ztrácím vlastně kontakt s českým kontextem jako takovým, že už mi začaly vypadávat některá česká slova, nenaskakovaly mi automaticky některé výrazy, to mě docela vyděsilo. Takže já jsem se rozhodla, že vlastně se jakoby znova ponořím do české reality.
Takže se můžeme těšit, že vás tady budeme potkávat minimálně po Praze častěji a minimálně na těch autorských čteních, kterých máte naplánovanou spoustu.
No, určitě, protože já jsem vlastně taky, když jsem knížky napsala, tak jsem je nemohla vlastně žádným způsobem uvádět mezi lidi, řekněme. A chyběl mi i taky kontakt vlastně se čtenáři, takže já jsem teď hrozně ráda, že můžu jezdit do knihoven na různé besedy a je to pro mě strašné osvěžení.
A pojďme ještě nakonec rychle zmínit nějaké ty besedy právě v nejbližších dnech, kam se můžou za vámi čtenáři nebo dětští čtenáři vypravit.
Tak určitě třeba dneska v 5 hodin odpoledne mám čtení v Ostrovní ulici.
Takže kdo nás posloucháte, tak to nestihnete, protože tahle literatura je předtáčena.
Tak a potom mám třeba ve čtvrtek čtení v Lese nad Labem v mateřském centru Parníček. Tam mám 2 čtení pro knihy pro dospělé a knihy pro děti. A taky budu například na dětském veletrhu v Liberci, tam mám 3 čtení.
Literatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Četli jsme si tady z knížky víceméně ze začátku, kdy se Kiko balí a chystá se s tatínkem do Kroměříže. A vy máte přichystanou ještě jednu ukázku už trošku dál z knihy, tak odkud? Jak už je tam Kiko zabydlená nebo nezabydlená v Kroměříži?
Tak jako už je zabydlená, ale ocitne se takovou zlou náhodou díky zlému větru v labirintu, který je v Podzámecké zahradě. On tam teda není doopravdy, on je v Květné zahradě, ale já jsem to umístila do Podzámky takzvané. A Kiko se ocitá v labirintu. Kiko popošla do středu louky. To ale neměla dělat. Z ničeho nic se totiž před ní vynořilo bludiště. Nebe potemnělo a začal foukat silný vítr. Kiko se zdálo, že tmavozelené keře v bludišti zlověstně vlní jako nějaké dlouhé vlasy nebo chaluhy v řece. Jejich vůně, vítr a podivně nepříjemné ševelení táhlo Kiko dovnitř. V dálce se ozvalo vlčí zavití. Přejelý mráz po zádech stejně jako tehdy v noci u altánku. Zapřela se patami o zem, pak si klekla a vší silou se držela trsů trávy. Nebylo jí to ale nic platné, vítr sílil a vtahoval ji rovnou do bludiště. Mezitím přišly na louku všechny děti s paní učitelkou a za nimi i maminka Kiko. Dali si sraz pod zámce už brzy po ránu, když fouká svěží raní větřík, aby motýly dobře létaly. Lukáš na ně zavolal. Paní učitelka vzhlédla a uviděla ho sedět v koruně platanu i s koši plnými motýlů. Zamávala mu a zavolala na něj, že už může pouštět. Děti vytáhly z kapes připravená divadelní kukátka, která jim půjčil strýc Juhy, a Lukáš začal do vzduchu vyhazovat první papírové motýly. Klesaly k zemi pomalounku a vítr je zase zvedal a tancoval s nimi ve větvích stromů. Bylo to zvláštní, ale Kiko nikdo z nich neviděl. Klopítala v trávě a vítr ji hnal pořád hlouběji do bludiště. Keře po ní chňapaly, jako by měly ruce, a Kiko se zdálo, že na ní dokonce výhružně cosi syčí v řeči keřů. Když už byla úplně uvnitř, hučení větru pomalu ustávalo. Ale jakmile se sklonila k zemi, aby líp viděla na cestu, úplně se vyděsila. Původně myslela, že je cestička vysypaná drobným pichlavým štěrkem, ale teď s úděsem zjistila, že šlape po spoustě vybělených kostřiček a kostí. Vykřikla hrůzou. Zdálo se jí, že před sebou vidí dlouhé chlupaté nohy, hřbet s lebkou, 8 pavoučích očí a kdesi za nimi zažloutlé vlčí tesáky. Keře se ale čím dál víc kroutily jako živé a větvičky ji bodaly ostrými trny do lítek. Pod nohama jí křupaly pichlavé kosti a cestička zarůstala obrovskými kopřivami. Kiko se v běhu musela prodírat jejich žahavými listy, které jí šlehaly po lítkách. Měla strach, že se místo kopřivy třeba dotkne jedovatého pavoučího hrotu, usne a pavouci ji sežerou. Zbude po ní jen stejně vysušená kostra, jako jsou ty, po nichž teď musí šlapat.
Tak to byla ukázka z Kiko a tajemství papírového motýla, poměrně dramatická, dobrodružná, tajemná a taková temná, ty lebky a kostřičky. Já trošku od tohohle dojdu k obecnějšímu tématu dětské literatury jako takové. Vy jste mi tady během písničky říkala, že vám nevadí to rozdělování na literatura pro dospělé, literatura pro děti, že chcete, aby literatura pro děti byla opravdu čtená dětmi a asi jenom dětmi. Co podle vás jako definuje tu dětskou literaturu? Já vím, že to je těžký říct, protože za dětskou literaturu se vydává leccos, ale najdete tam nějaké styčné body, které jsou pro vás důležité a které v každé dětské knížce musí být, aby to byla dětská knížka?
Já musím říct, že obecně mám ráda jakoby rozdělování na ty žánry, protože...
Takže to škatulkování, kvůči kterému se leckdo vymezuje, vám vlastně nevadí?
Mně to nevadí, protože si myslím, že každý žánr jakoby chce své a že prostě psaní knížek je řemeslo z velké části. A myslím si, že prostě každý ten žánr má určité zákonitosti, které se vlastně krystalizovaly během spousty let. A samozřejmě, že dneska v té postmoderní jakoby literatuře a době se všechno jakoby míchá a ty rozdíly se smazávají samozřejmě, ale mám ráda, když třeba ta dětská literatura funguje jako v určitém žánru. Čili třeba můžu říct příklad, děti nerozumí třeba ironii. Takže vlastně nemůžete, jste trošku ochuzený o tu ironickou stránku románů třeba. Potom existuje taková zákonitost, že děti nemají rády popisy, nemají rády rozvláčné nějaké popisování třeba krajiny, nebo velice dobře zase naopak reagují na právě nějaká dobrodružná témata, mají rádi děj. Takže to jsou všechno věci, které jakoby by se měly podle mého názoru ocitat v těch dětských knihách. Ne nějak se těm dětem podbízet, ale prostě zachovávat určité zákonitosti, které v těch dětských knížkách fungují. A podle mého názoru hlavně ta dětská knížka by v sobě měla zahrnovat určité nějaké morální ponaučení.
Na to jsem právě čekala, že pro mě asi v té nejobecnější rovině dětská knížka to, kde se striktně rozděluje dobro a zlo a tedy to dobro s nějakým morálním poselstvím by mělo vyhrát nějakou formou, nějakým způsobem. Souhlasíte s tím nebo myslíte si, že to není nutné?
Myslím si, že dobro nemusí vždycky vyhrát v těch dětských knížkách, to ne, ale spíš si myslím, že vlastně pohádka jako taková nebo mýtus vznikly tak, že se vyprávělo dětem o nebezpečích, které na ně číhají v tom světě, ve kterém budou žít. Takže si myslím, že jednak by ta pohádka měla trošku odrážet život, ve kterém dneska ty děti žijou. A na druhé straně by je měla připravit na to, že svět je temný, krutý a že často nedopadne všechno úplně dobře. Ale vždycky by tam měla být nějaký, by v té pohádce měl být nějaký morální imperativ, to si myslím.
Tak když říkáte, že by měla odrážet dobu, ve které žijí nebo ve které žít budou, až dospějí, tak u vás je jedním ze silných témat ty kulturní stereotypy a zároveň míšení kultur. Máte pocit, že je důležité tohle, teď myslím konkrétně českým dětem, na to je připravit, že třeba tady nic podobného není, nebo že mají malé povědomí o tom, co to obnáší multikulturní svět, když použiju teda tohleto ustálené spojení?
No já vlastně jsem žila teďka 5 let ve světě, který je naprosto přirozeně multikulturní. Latinskoamerické společnosti jsou vlastně společnosti, které vznikly z samých přistěhovalců. A ta multikulturalita tam je naprosto přirozená, jak už jsem vyprávěla. Měla jsem prostě japonsko-brazilskou kamarádku, která se zamilovala do Čecha a žili spolu v Londýně. Takže, ale to, když jako někomu říkáte v Brazílii, tak je to naprosto normální. Tomu se nikdo nepodiví. A myslím si, že české děti dneska, teďka jezdím hodně po besedách, po školách, po knihovnách a v každé třídě, v každé téměř každé třídě máte nějaké dítě, které přichází odinut. Takže já jsem třeba dneska byla v městské knihovně na besedě, kde byla jedna ukrajinská holčička, která před několika málo dny přijela do České republiky a vlastně prožívá úplně to samé, co prožívá moje hrdinka Kiko. Neumí česky a snaží se prostě začlenit do společnosti. Měla jsem besedu v Brandýse nad Labem, kde byla v té třídě holčička z Bulharska, která ještě neuměla pořádně česky, a holčička z Alžíru, která už žije pár let v České republice a umí perfektně česky. Takže ty třídy, ty děti už dneska i v České republice, která je poměrně homogenní, tak ta společnost, tak se setkávají s dětmi z jiných kultur a já si myslím, že pro ně je tohle téma zajímavé, zajímá je to vidět na těch besedách.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Na rádiu Wave pomalu končí pořad Liberatura. Hostem je Markéta Pilátová. Celou dobu jsme se tady povídali o dětské literatuře jako takové a konkrétně o knížce Kiko a tajemství papírového motýla, kterou jste napsala jako poslední dětskou knížku z těch tří. Předtím byly dvě o Vivi Víle a Kiko je nominována na Magnésii literu, která bude vyhlášena příští neděli, pokud se nepletu, 10. je to neděle. A protože končíme, tak skočíme rovnou na literární typy. Já jsem si jenom vzpomněla, že minule jste tady říkala literární typ dětský, říkala jste tady Mumínky. A to jste ještě nepsala, dětský knížky? Nebo měla už se rozepsaný třeba tu Vivi Vílu?
To jsem ještě nepsala, dětské knížky, to jsem ještě nepsala.
A stále jste fascinovaná Mumínky?
Určitě, já teďka je vlastně vydává Argo v takovém obrovském formátu, který se mi strašně líbí a jsem ráda, že vlastně to vychází jako komiks teďka.
Nicméně k současným literárním typům vás poprosím, abyste něco doporučila našim posluchačům.
Tak já třeba vyloženě z té dětské jakoby literatury můžu doporučit vlastně jednak produkci nakladatelství Mandr, protože se mi hrozně líbí, jak spojuje vlastně ten výtvarný svět se světem literárním.
Konec konců v Meandru vyšla Kiko, nevím, jestli jsme to tady zmiňovali na začátku.
Ano, v Meandru vyšla Kiko, ale mně se vždycky ty knížky z Meandru líbily právě proto, že vyvažovaly tu kvalitu literárního textu s tou kvalitou toho výtvarného doprovodu. Takže třeba já mám strašně ráda dětskou knížku dětské poezie od Radka Malého, Kam až smí smích, kterou jsem dokonce nacvičila s českými krajany jako takové recitační pásmo v Buenos Aires. A mám taky ráda jeho novou knížku Listonož vítr, která teďka vyšla v Albatrosu. Takže poezii Radka Malého bych určitě doporučila všem rodičům. A co se týče třeba literatury pro dospělé, tak teď jsem přečetla báječný komiks, který se jmenuje Lesbik pohledání, které vydalo nakladatelství La Press a to mě teda hodně, hodně zaujalo a pobavilo.
Tak já vám děkuji za tipy. Svůj tip doplním, je to František Nepil, jak se dělá chalupa. Při stěhování jsem se po dlouhý době k té knížce vrátila. Je to knížka pro dospělé, já jsem ji četla jako relativně malé dítě, takže mně se to tam snoubí obojí dětská dospělá. Bavili jsme se tady o těch hranicích, může se to stírat i tím, že malé děti čtou knížky určené pro dospělé.
Možná bych ještě jednu knížku, která mě hodně oslovila, ta je taky nominovaná teďka na Magnéziu literu a je to od autorky Hanky Androníkové, která se jmenuje Nebe nemá dno a myslím si, že jsem už hodně dlouhou dobu nečetla tak upřímnou a zajímavou výpověď o nemoci.
Tak to byl poslední definitivní tip mého hosta. Hostem byla Markéta Pilátová. Já vám moc děkuju, že jste si udělala čas a přišla k nám do studia.
Já děkuju za pozvání.
Naslyšenou.